Dobra noć. 3, odnosno evo za nekoliko sekundi, 4 minuta je iza ponoći. Dobrodošli u širom zatvorenih očiju. Noćni program Radio Beograda 202. Ovu večerašnju priču pokušat ćemo da ispričamo i kroz istoriju, ali nikako ne zaobilazeći i sadašnji trenutak. Pričat ćemo o nekim zdanjima, uglavnom velikim zdanjima, zgradama, katedralama, crkvama, istorijskim nekim spomenicima, koji su danas spomenici kulture, a nekada su mogli biti recimo neke vrlo važne zgrade za neke vladare i tako dalje. Uglavnom, to su građevine koje su imale jednu svoju ulogu, da demonstriraju neku, da kažemo, duhovnu moć, da demonstriraju neku ideološku moć i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, kažu teoretičari arhitekture i same arhitekte da prosto arhitektura je uvijek na neki način povezana sa politikom i svaki arhitektonski rukopis ima veze sa politikom, posebno kada je reč o toj, da tako kažemo, arhitekturi koja je bila namenjena vladarima da u tim objektima žive. Bilo je potrebno, naravno, da oni reprezentuju nekako nadmoć nad, da kažemo, običnim svetom, pa zamislimo samo egipatske piramide ili neke velike, velike građevine, recimo gotska katedrala i tako dalje. U Evropi su i danas demonstracije s jedne strane političke moći, s druge strane duhovne moći i tako dalje i tako dalje. Kažu da su vladari to često koristili kao simbole, da kažemo, države. Tako da mi govorimo u tom smislu večeras o arhitekturi, kako je i da li ona mogla da na neki način transformiše prostor, da utiče na ljude, i to su nam neke glavne odrednice. Pa ćemo tako navoditi primere, zanimljive primere velikih i nekih važnih svetskih građevina. Otići ćemo malo do starog Rima, stare Grčke i tako dalje, doći do Evrope, do različitih primera. Setit ćemo se nekih od ovakvih objekata, a doći ćemo naravno i do pitanja da li danas postoji, da kažemo, ideološka arhitektura, kako ona izgleda. A najbolji primjeri daju recimo zgrade velikih banaka, korporacije i tako dalje. Kada ih malo onako analizirate, vidite u stvari da su to svojevrsni simboli kapitalizma i nekako uopšte nije slučajno što su recimo zgrade berze na određeni način sagrađene ili tako dalje. Možemo samo da se da zamislimo neke nebodere i tako dalje, zašto oni baš tako izgledaju. U svakom slučaju, onda dolazimo i do pitanja enterijera, pa kako enterijere izgledaju, kako izgledaju poslovni prostori danas i tako dalje i tako dalje. To je isto ta ideološka arhitektura koja je vrlo zanimljiva, i zanimljivo je misliti o tome, pa čekaj, kad kažemo stambena arhitektura, tu opet imate one slojeve, nešto što je namenjeno više za elite, nešto što je namenjeno za, kažemo, radnike, nešto je namenjeno za neki urbani centar, nešto namenjeno za periferiju i tako dalje i tako dalje. Kako si u tom smislu razmišljao, mi nećemo imati, da tako kažemo, neku sada stručnu pomoć večeras studiju u tom smislu, ali zaista možemo da navedemo brojne primjere, da ih se podsjetimo i da zapravo sa vama oblikujemo ovu emisiju. 011 324 9 202, to je mogućnost da i putem telefona komuniciramo, 064 0202 200, po ceni obične poruke. To je možda, da tako kažemo, i najneki učestaliji način komunikacije koji vi birate. Naravno, prisutni smo na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru. Tu je naš mail, program 202@gmail.com. kada je reč o nama koji ove večeri realizujemo noćni program, Nena Ognjanović Trkulja je muzički urednik i organizator emisije, Miloš Jović je tonski realizator, a moje ime je Petar Protić. Naravno, muzika je probrana ove večeri u narednih nekoliko sati, koliko traje ovaj noćni program, a boga mi i sve do jutra. Oh.
over and buy my suitcase, try to find a warm place to spend the night. Heavy rain to fall, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia, and Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, well, it's life and we just got to play the game. My guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Dvesta dvojka. Osjeti čoveka.
Dala si 202-064-202-202 po ceni obične poruke. Da li mislite da arhitektura može da znači moć? A hleba i igara, ne znam na što vas to podsjeća, ali čini mi se da su stari Rimljani vrlo dobro osetili tu danas izreku kada su posećivali Koloseum. A i ovi današnji Rimljani, s obzirom da je Koloseum uspeo da preživi, ne baš ceo, ali zapravo to jeste najveća preživela građevina nekada moćnog rimskog carstva. Dakle, kada kažemo Koloseum, govorimo o simbolu Rima, govorimo o nečemu za što je čuo maltene svaki građanin sveta, i govorimo o simbolu moći, gde su robovi kao i slobodni ljudi tražili slavu, sad možemo da kažemo tražili slavu ili tražili neki svoj put do slobode. U svakom slučaju, kao što znamo, Koloseum je sagrađen kao amfiteatar, mesto za javne spektakle, a kako da budemo sasvim sigurni u to da je u pitanju jedno, da kažemo, ideološko oruđe? Pa zbog toga što je ulaz u Koloseum bio besplatan, a glavni sponsor igara unutra bio je imperator. Imperatori su se menjali, ali Koloseum je ostajao. Također, ne samo imperator, nego u zavisnosti od toga kada su se menjale neke prilike i finansirali neki spektakli, također su neke druge eminentne figure drevnog Rima to činile, ali to je onako bilo baš i krvavo i atraktivno u isto vreme, s obzirom na to da su se zaista brojni nesvakidašnji spektakli, naravno pominju se čuvene gladijatorske borbe, ali isto tako neke neverovatne životinje su tu dovođene. Recimo, stanovnik Rima u to vreme mogu da vidi u Koloseumu medveda, krokodila, lava, tigra i tako dalje, koji su korišćeni recimo za simulaciju istorijskih bitaka, gde su Rimljani pokazivali kako su recimo pobedili nekoga u nekom delu sveta i tako dalje i tako dalje. Imali su čak u tom kompleksu i veštačko jezero, tako da onako kada pogledamo kada je sve to bilo, a kako je izgledalo, zaista jedno pa onako impresivno znanje. U svakom slučaju, ta njihova arena se prekrivala drvenim daskama, peskom, postojala je scenografija, kao što sam rekao, postojale su životinje, i to jeste nešto što je možda najbolje oličenje onoga što nazivamo hleba i igara. Dajte ljudima koliko dana dnevno, odnosno koliko dana godišnje je potrebno da ulaze unutra, da prisustvuju spektaklima, pretpostavka je da neće mnogo razmišljati o nekim, ne znam, revolucijama ili tako dalje. U svakom slučaju, igre u Koloseumu su recimo trajale 100 dana, zatim imali su i bazene i tako dalje i tako dalje. Dakle, priča je tu veoma, veoma dugačka, ali poenta je da na neki način Koloseum traje i do dana današnjeg. Tako recimo, u jednoj godini oko 5 do 5,5 miliona ljudi poseti Koloseum. Ogromna je to turistička atrakcija i danas. Daje prihod Rimu od 40 miliona evra. U svakom slučaju, Koloseum ostaje jedan početni primer u našoj emisiji, reprezent moći, ali zapravo arhitektonske moći. To je tema o kojoj večeras pričamo.
Desire. Come, brother, baby. This must be the love that's all. What's that making you say? Ti i ja, 202.
29 minuta je iza ponoći, arhitektura i moć, moć i arhitektura. Da, pomenuli smo Koloseum, ali nismo pomenuli još jednu očuvaniju građevinu iz tog davnog rimskog perioda, starog Rima. To je Panteon, gde je zapravo, koja jeste najbolja očuvana građevina antičkog Rima, i sama je podignuta, odnosno građena u slavu 12 bogova, što govori u prilog njenoj važnosti i njenoj, da tako kažemo, duhovnoj ili, ako hoćete, ideološkoj opredeljenosti ili političkoj opredeljenosti, s obzirom na to da uvek neki vladar mora da donese odluku da se nešto sagradi. Ali nije samo tako bilo u antičkom Rimu. I kasnije, uzmimo recimo Trajanov stup, čuveni spomenik koji je na neki način bio tu zarad svih onih drugih triumfalnih spomenika i onih koji su bili i oni koji su, koji će tek doći, dakle spoj antičke ili moderne istorije samog Rima. On je, nalazi se naravno na tom Trajanovom forumu, visoke 30 metara i predstavlja, da tako kažemo, jednu simbol svih pobeda koje su bile i koje će biti. Naravno, ne zaboravimo da pomenemo i bazilike, odnosno duhovne hramove. Evo recimo Bazilika Svetog Petra, naravno u Rimu, jedan simbol sjajni kasne renesanse, lepa, grandiozna, iz 16. veka, odnosno s početka 16. veka, i jeste zaista impresivnog izgleda iz polja i iznutra i predstavlja simbol moći katoličke crkve. Zatim ima tu dosta, naravno, građevina koje su na neki način podizane direktno zarad nekih vladara, ličnosti i tako dalje. Pomenimo recimo spomenik, sad govorimo o malo kasnijem periodu, recimo u sredini 19. veka, Viktoru Emanuelu II, jedan veliki spomenik izgrađen u čast ovog prvog kralja Ujedinjene Italije. Dakle, toliko nekih stvari, kada malo bolje pogledate prolazići kroz Rim, vas okružuje na neki način ideologija. Ali danas je to istorija, danas je to lepota, danas je to, da tako kažemo, za turiste su to atrakcije i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se nađete na nekom rimskom forumu, dakle, ako ste tada recimo bili, da kažemo, neko ko ne pripada eliti, niste imali šta da tražite na rimskom forumu, s obzirom na to da je tu, da kažemo, šetnja bila omogućena, to je bio centar političke elite Rima, tu su održavani prvi javni govori, izbori, odlučivalo se kako će se to raditi oko gladijatorskih borbi, oko Koloseuma i tako dalje i tako dalje. Dosta je nekih, da tako kažemo, važnih odluka tu donošeno i nije mogao tu bilo ko da prisustvuje niti da donosi te odluke. Danas je to naravno jedan turistički centar, tako da kada pogledamo te, da tako kažemo, prve značajnije gradove i njihove infrastrukture, shvatimo da se krećemo po jednoj već ideološkoj mapi, da je arhitektura to veoma prisutna i da od nje mnogo zavisi naš pogled na svet, odnosno da kažemo mindset, tu englesku reč. U svakom slučaju, pristigle su i prve poruke. Da vidimo šta vi kažete. Kaže ovako, svaka čast da Neo, odnosno pretpostavljam neko, to nauči. Mnogo ste jaki, draga 202. Arhitektura, ako ne sledi prirodu sa velikim P, može imati samo lažnu moć. To kaže prijatelj. Mene ta, kad kažete prijatelju priroda, odmah asocira na Gaudija, govorit ćemo i o tome, pošto je on nekako baš pratio, čini mi se, prirodu. U borbi do poslednjeg narod je uvek bio prvi, kaže Nikša Urbani Magarac. A da vidimo ko nam je poslao jednu onako malo dužu poruku, to je bila Gordana, koja kaže arhitektura je uvek imala ulogu da pokaže dominaciju, dominantnu ulogu vladara. gospodara i naklonjenog im sveštenstva. U Kini je za to primjer ogromno zdanje poznato kao zabranjeni grad. U Egiptu su bile piramide, u Grčkoj i Rimu hramovi i koloseumi, danas neboderi. Ni Inke nisu bile imune na takvo pokazivanje nadmoći vladalaca, ali vreme je gospodar svega u svetu. Sve je ostalo prolazno. Hvala najlepše, Gordana, na ovoj poruci. Imali smo na umu svakako da pomenemo i Kinu, da pomenemo i neke te veće hramove, odnosno svetilišta koja su i danas sačuvana kada je reč o nekim drevnim plemenima i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo kuda će nas ovaj put navesti večeras, s obzirom na to zaista ima mnogo, mnogo primjera. I pišite nam još, dakle, evo, ponovit ću, 064-0202-200 po ceni obične poruke, pronađite nas možda i na Facebooku, možda i na Twitteru, program 202@gmail.com, možda i neka slika da se pošalje, zašto da ne. A sljedeće o čemu ćemo govoriti jeste nešto što je nekako simbol večne ljubavi, ali u isto vrijeme i simbol apsolutne moći. Razmislite o čemu to možemo da pričamo za nekoliko minuta.
God damn load. John, I'm going higher. All aboard. I'm gonna take my seat right way back. Won't you watch this train go down the track? Gonna bring it on home, bring it on home to you. Watch out, watch out, memory.
širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
Oh, say, forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away.
Večne ljubavi i apsolutne moći, dve tačke, Taj Mahal, pa da, to je taj, da tako kažemo, veoma važan simbol današnje Indije, ali možda i pre, u ono vreme, to je zapravo nije ni toliko daleko, ovaj 17. vek, u ono vreme Indije kada je vladao Šah Džahan, veoma važan i spomenik arhitekture koji do dan danas nekako nema premca, nije građen, navodno nije građen za, eto, samo za vladara ili u neke, da tako kažemo, ideološke svrhe, već je zapravo izgrađen kao grobnica, kao mauzolej, s obzirom na to da je preminula njegova, pa sad, omiljena žena, s obzirom da je u njihovoj tradiciji da ih ima više. Uglavnom, on je, koja se zvala Mumtaz Mahal, onda je njoj podignut Taj Mahal. On je rekao da će na njenom grobu, neće biti podignuta obična grobnica, nego mauzolej kakav svet nikada nije video, i onda je krenula izgradnja tog Taj Mahala. On je naredio da 22.000 ljudi počne da radi i da gradi u ime njegove to večne ljubavi. I ono što je zanimljivo jeste da je bio planiran još jedan, zapravo, pošto svi znamo da je Taj Mahal od belog mermera, još jedna ista grobnica koja je trebala da bude preko puta reke, ali od crnog mermera, ali ona nikada nije izgrađena, verovatno zbog toga što sam šah nije dovoljno poživeo. Ali u svakom slučaju, priča oko Taj Mahala je onako veoma, veoma zanimljiva. Ima tu dosta i nekih mitova, ima i nekih stvari koje su vrlo dokazive. Recimo, zanimljivo je da kada su ga istraživali i arhitekte i stručnjaci različiti su gledali kako je moguće da, kao da prilaze nekoj optičkoj iluziji, s obzirom na to kada mu se približavate, on čini se nekako da se smanjuje. Minareti koji ga okružuju izgledaju savršeno uspravno, ali su kule nagnute ka spolja i deluje nevjerovatno i blizu i daleko kada se priđe toj glavnoj kapi, i mislili su da je to namerno neka vrsta trika, optičke iluzije koje su arhitekte želele. Ispostavilo se da je to zapravo i zbog toga, zbog neke estetike nove, ali pre svega zato što su stubovi nagnuti, dakle, ka spolja u slučaju zemljotresa, da bi pali ka spolja, a ne ka sredini, ka toj nekoj centralnoj kripti. Tako da to je samo jedan detalj od vrlo, vrlo zanimljivih arhitektonskih rešenja koji su upotrebljeni da bi se ova moćna građevina sagradila. On je i savršeno simetričan, ima besprekornu simetriju, prosto neverovatna arhitektura, neverovatne bašte koje predstavljaju zaista na neki način raj na zemlji, koje su podeljene na takozvane kvadrante idealnih proporcija i gde na neki način što kaže, ako mi neko poželao da bude sahranjen, onda neka to bude tamo. Tako da je to napravljeno kao neko rajsko idilično mesto, zapravo kao sam raj. Dakle, mi govorimo o 17. veku, govorimo o jednom potezu, pa možemo slobodno da kažemo ideološke arhitekture, s obzirom na to da 22.000 ljudi da kažemo, dobilo instrukciju da sagradi nešto za relativno kratko vreme, što je premoguće, nešto što svet nikada nije video. Takođe, neverovatan kuriozitet tog mermera koji je ugrađen u Taj Mahal jeste da on konstantno nekako menja nijanse, dakle od zore do sumraka, s obzirom na to da je okrenut tako prema suncu i da je na takvoj nadmorskoj visini i tako dalje. Sunce ga nekako transformiše, znači potpuno se menjaju te boje mermera, čas biserno siva, čas bledo roze, čas blještavo bela u podne, a uveče recimo narandžasto bronzana i tako dalje, tako dalje, a dok je u večernjim satima on plav. Tako da potpuno neka zanimljiva priča, mi se danas eto, tome možemo da divimo iz perspektive neke zanimljive arhitekture i nekih zaista dokazivih stvari koje su i vidljive ako recimo tamo odete. Zaista ako odete recimo u Indiju, biće to velika jedna diskrepancija, da kažemo ogromna razlika između života kakav ljudi tamo vode, veoma siromašan, a s druge strane imati jedan ovakav Taj Mahal koji je primer nekog velikog raskoša i bogatstva. To danas definitivno ne ide jedno sa drugim, ali ono što mi možemo da konstatujemo jeste da to postoji, da je to simbol moći, trebalo je da bude i simbol ljubavi, to je makar onako upisano u legendu, ali ono što danas možemo definitivno da kažemo zbog tog mermera, ali tu nije samo mermer, tu i tirkizi, kristali i tako dalje i tako dalje, možemo da kažemo da iako je simbol moći, jeste veličanstven.
Bye.
širom zatvorenih očiju.
Got married, pregnant, and man, that was all.
Da, naravno, svuda oko nas je neka arhitektura. Ona jeste pre svega, da kažemo, vizuelna. Zatim je i to prostor u kom se mi nađemo i onda smo deo tog prostora, pa onda ta arhitektura postane nekako i psihološka. A nekada ona jednostavno možda ima neku upotrebnu vrednost, funkciju i tako dalje. Neke građevine ne idu do tog, ne znam, simboličkog nivoa ili psihološkog nivoa, neke građevine su potpuno upotrebne. E sad, kao što je rekao filozof Ludwig Wittgenstein, kaže, uloga arhitekture je da slavi tamo gde nema šta da se slavi, nema ni arhitekture. Što znači da bi ono što se sagradi, napravi i tako dalje, u određenom stilu, u određenom istorijskom kontekstu, ne sme da bude banalno i trebalo bi da bude zarad nečega i da ima neki smisao. I ne bi bilo ni toliko pokreta u arhitekturi, savremenih pokreta, kulturnih pokreta i tako dalje, koji su zapravo pokreti arhitekture i založu se za određene stvari i onda eto, kažemo, mi smo pričali o tome da je arhitektura služila da predstavlja neku političku ideologiju, neku političku volju ili jednostavno da kažemo moć, i jednostavno čak i kada se vratimo u antiku, recimo imamo taj primer dorskog reda koji je označavao muškost i korinskog reda koji je označavao ženstvenost. Kada se to kasnije primeni, dorski recimo za crkve muških svetaca, a korinski na palate, onda vidimo otprilike koje je tu da kažemo muška simbolika, ženska simbolika, a da je sve dopiralo zapravo iz neke njihove osnovne neke duhovnosti, pa se prenalo na arhitekturu. Dakle, sve je bilo na nekom nivou ideja, pa se prenosilo. Ali, moramo reći da ne postoji samo ta ideološka arhitektura. Samo ta arhitektura koja treba da bude neka par excellence simbolika i to sve. Već da postoje, naravno, i individualne neke slobodne ideje, postoje ne ideje koje su protivne nekoj vladajućoj ideologiji, kao što je, recimo, danas kapitalizam. I sad, koliko vi mislite da je arhitektura moćna, to je dalje nastavljamo da se pitamo, pa tako neko čiji se broj završava na 836, kaže, papa iz Vatikana je nastao iz toga i da crkva, da je crkva, samo sekund, Franja Asisi je bio lekar, pa lečio do 37. godine od kuge, tako i pokret Franjevaca. Dobro, arhitektura je potpuno fascinantna kategorija kroz vekove. Po znacima navoda, vidikovci na vrhovima nebodera, podvodni hoteli, mostovi koji su i u literaturi simbol, pored svih ostalih građevina, izuzetna tema. Dobro noć, Filipakis. Eto, hvala Filipakise. Da vidimo, ovakvu poruku kaže... Zdravo care, dobroveče svima, kad pominješ Taj Mahal, pomeni i Rabindranat Tagore, Tagorea, njegovu poeziju, princip ljubavi, davanje koje je on dao zapadu, svakako naravno veliki pesnik. E sad, nastavak one poruke koja se ticala, samo sekund, pokreta Franjevaca, pape i tako dalje, kaže, tako da lovorik i bosiljak za viteza postoje iz Grčke, pa i Rima kao Cezara bio simbol krstaša, a to postoji PNE, Miki iz Novog Sada, pre Nove Ere. Hvala Miki što se i ti nadovezuješ na ovu temu. 1 sat je i 11 minuta i slušate 202, naš noćni program širom zatvorenih očiju. Govorimo o arhitekturi, to povezujemo sa, da tako kažemo, u širom smislu moći, možemo da kažemo nekad više, nekad manje sa onim što je diktatura, ali eto, građevine moraju imati neki smisao, moraju nekome služiti na ovaj ili onaj način, i što su veće i važnije, to pretpostavka je da više treba nekome da služi, znači neće uložiti od njih, u njih, to je skoro baš tako jednostavno. Međutim, da vidimo da li još nešto može da se o tome progovori, zašto su arhitektonska dela ipak izvan možda diktature, ideologije, kada tako možemo da govorimo i o nekoj snažnoj umetnosti, odnosno to snažna umetnička dela, da kroz brojne primere možemo da kažemo da su to primeri koji su par excellence neki društveni kulturni spomenici ili spomenici kulture jednog društva. Prema tome, ne možemo ih tretirati samo kao neke, kažemo, proizvode vlasti, moći, tržišta i tako dalje, već kao jednu važnu umetnost.
Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens and placed them on a footstool just above the plotted plain, saying, take your pick, Frankie boy, my loss will be your gain. Well, Frankie Lee, he sat right down and put his fingers to his chin, but with the cold eyes of Judas on him, his head began to spin. Could you please not stare at me like that, he said, it's just my foolish pride. But sometimes a man must be alone, and this is no place to hide. Well, Judas, he just winked and said, all right, I'll leave you here, but you better hurry up and choose which of those bills you want before they all disappear. I'm gonna start my picking right now, just tell me where you'll be. Judas pointed down the road and said, eternity. Eternity, said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise. I don't call it anything, said Frankie Lee with a smile. All right, said Judas Priest, I'll see you after a while. Well, Frankie Lee, he sat back down, feeling low and mean, when just then a passing stranger burst upon the scene, saying, are you Frankie Lee, the gambler, whose father's deceased? Well, if you are, there's a fella calling you down the road, and they say his name is Priest. Oh, yes, he is my friend, said Frankie Lee in fright. I do recall him very well. In fact, he just left my sight. Yes, that's the one, said the stranger, as quiet as a mouse. Well, my message is he's down the road, stranded in a house. Well, Frankie Lee, he panicked, he dropped everything and ran, until he came unto the spot where Judas Priest did stand. What kind of house is this, he said, where I have come to roam? It's not a house, says Judas Priest, it's not a house, it's a home. Well, Frankie Lee, he trembled, he soon lost all control over everything which he had made while the mission bells did toll. He just stood there staring at that big house as bright as any sun, with 24 windows and a woman's face in every one. Well, up the stairs ran Frankie Lee with a soulful bounding leap, and foaming at the mouth, he began to make his midnight creep. For 16 nights and days he raved, but on the 17th he burst into the arms of Judas Priest, which is where he died of thirst. No one tried to say a thing when they carried him out in jest, except, of course, the little neighbor boy who carried him to rest. And he just walked along alone with his guilt so well concealed, and muttered underneath his breath, nothing is revealed. The moral of this song is simply that one should never be where one does not belong. So when you see a neighbor carrying something, help him with his load, and don't go mistaking paradise for that home across the road. We'll be right back.
Kako to dobro zvuči.
Thank you. of my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Pričali smo o nekim građevinama koje su fascinantne, lepe i tako dalje, ali sada smo došli i do onog dela gde potpuno otvoreno možemo da kažemo da je arhitektura korišćena u cilju zastrašivanja naroda. Možemo da kažemo da istorija pamti brojne primere koji potvrđuju da arhitektura i politika idu ruku pod ruku i ljudi, naravno, kao što smo o tome već pričali, od davnina koriste građevine da bi kroz eto njihovu veličinu predstavili svoj društveni položaj, ali neki ljudi su koristili arhitekturu kako bi baš svima pokazivali koliko su uticajni. Neki su recimo gradili škole i bolnice, a neki su gradili i zatvore, tvrđave i tako dalje i tako dalje. I evo nekoliko naj da kažemo ekstremnijih primjera u tom smislu. Albert Speer ostaće zapamćen kao arhitekta, naravno, nacističke Nemačke. Njegovo najpoznatije delo koje je izveo prema Hitlerovoj narudžbini jeste stadion Zeppelin Field, koji može da primi 340.000 posetilaca. To je jedno ogromno, ogromno zdanje. Zatim, recimo, ništa ne zaostaje i Mussolinijeva Italija, gde su objekti donekle imali sličnost sa antičkom rimskom arhitekturom, karakterisali su ih simetrija i jednostavnost, korišćeni su masivni materijali, a svojom veličinom su kod naroda izazivali pokornost i strah. Najpoznatiji objekat izgrađen za vreme Mussolinija jeste EUR, odnosno Euro, odnosno Esposizione Universale Roma, u kojem je trebalo da se održi svetska izložba, ali do nje nikada nije došlo zbog drugog svjetskog rata. Nećemo zaobići naravno ni Frankovu Španiju. Ono što je izdvajalo Franka od ostalih, da kažemo, diktatora jeste ta njegova veza sa katolicizmom, pošto je ovaj totalitarni lider zvanično sebe prozvao vođom Španije po Božjoj milosti. a katoličku veru proglasio za državnu religiju, pa su mnogi objekti izgrađeni pod njegovom vlašću u najvećem mahu religiozne namene, tako da postoji nešto što se zove Brdo Anđela, gde zapravo na jednoj visoravni postoji jedan veliki objekat sa velikim, da tako kažemo, anđelom koji je iznad. Nećemo naravno zaobići ni Sovjetski savez u doba Staljina, čija arhitektura je otišla daleko izvan granica Rusije i uticala je na društvo, na mnoga društva i na mnoge zemlje, arhitekture drugih zemalja. I za vreme vladavine Staljina svi gradovi u Rusiji izgrađeni su u skladu sa planom razvoja koji u isto vreme bio projektovan za čitave regione, pa su gradovi veoma brzo i drastično menjali svoje izglede, i dok je u zemljama van Rusije sovjetski stil bio neka oštra brutalistička verzija neoklasicizma, u Rusiji je bilo različitih stilova. Recimo, poznati kompleks zgrada jeste Sedam sestara u Moskvi, sedam visokih zgrada koje karakteriše kombinacija ruskog baroknog i gotskog stila. Ti objekti su onako visoki, masivni, namjerno impresivni da bi pokazali snagu komunističkog režima i moderne Moskve. Pa tako dolazimo i do arhitekture recimo Severne Koreje, i to možemo da počnemo od Kima drugog Sunga, koji je eto dobio zadatak da vodi ratom opustošenu državu. Video je to kao možda savršenu priliku za izgradnju nove ideološke utopije. I severno-korejsku arhitekturu karakterišu objekti koji iz daljine izgledaju moderno, moćno. Kad im se približite, vidite da su građeni zapravo stihijski, zapravo od dosta jeftinih materijala, pošto cilj nije bio sam kvalitet, već ta slika o napretku koja će izolovane ljude ubediti u moć njihove države, a samim tim i njihovog diktatora. I danas je lideru ili diktatoru, ne znam kako to da nazovem, Severne Koreje, kako sam kaže, primarni cilj izgradnje objekata koja će kod stanovništva stvoriti osjećaj nacionalnog ponosa. Pomenimo naravno i Mao Tse-tunga, kada već govorimo o tome na koji način su diktatori zastrašivali narod arhitekturom. Još jedan primjer uticaja sovjetske arhitekture, dakle, može se vidjeti u Kini nakon revolucije pod Maovom vlašću. Izgradnja kineskih gradova uglavnom je vođena po tom Staljinovom urbanističkom šablonu. Sovjetski stil u Kini je ostvario sve ono što nije mogao u Rusiji. Mao je bio spreman da sruši postojeće objekte i izgradi nove, da izgradi praktično nove kineske gradove koji su bili pogodni za razvijanje neke nove vizije, za razliku od istorijski složenih ruskih gradova gde to nije moglo baš tako lako. Jedan od najznačajnijih Maovih arhitektonskih poduhvata jeste 10 velikih građevina koje su izgrađene u čast proslave desetogodišnjice od osnivanja Narodne Republike Kine. Pomenut ćemo za kraj i Kastra, možda ne možemo da kažemo za njega da je diktator, ali definitivno u Kubi, koja je godinama bila i sada je, mislim, izolovana zemlja u na mnogo nivoa. Dakle, Kuba, u Kubi ona ima bogatu istoriju arhitekture koju karakteriše uticaj recimo neoklasicizma, art nouveaua. I nakon dolaska Kastra na vlast, razvoj arhitekture je zapravo u velikoj meri zaustavljen. Njegova vlast je primer drugačijeg pristupa koji se nekako odrazio na samu arhitekturu, pošto nije toliko, verovatno iz materijalnih razloga, postrekivao razvoj gradova, već su oni, pa to možemo da vidimo i danas, nekako ostavljeni da propadaju. Međutim, kada ostavite gradove, kada ostavite građevine da propadaju, pa to je isto jedan primer da na neki način pokazujete moć. O tome isto možemo da razmišljamo. Pozivamo vas da i dalje pišete 064-0-202-200 po cene obične poruke, tu smo na mailu, Facebooku, Twitteru, tako da budite tu 1 sat i 40 minuta, vi slušate noćni program Beograda 202.
Selma. Putuje na fakultet. Ona putuje. Ja kofer nosim, molim. Težak je, al pošto nje nije lično, ja i taj kofer volim. Skuvosti je dobre, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo, Selma, molim te ne naginji se kroz prozor.
Did you ever feel lonely? down by yourself. Did you ever feel lonely when you're crying by yourself?
202, još malo pa će 2 sata. Neko kaže nije Kim drugi Sung, nego Kim Il Sung. Dobro, hvala na ispravci. I bunkiri su arhitektonska dela i najčešće su poslednja utočišta diktatura. Nezajažljivih, pardon, tajkuna i svakoga ko se proglašavao za poznacima navoda velikog brata, grob je uvek poslednje prebivalište, bilo da liči na mauzolej ili je samo hunka ko bi gori sad je doli. To kaže Gordana, kako sama kaže, po drugi put ove večeri. A dobro će odsijavio i kaže, isto kao Beograd na vodi, a vreme će pokazati na koju od dve opcije su mislili. Pa eto, kada pominjemo Beograd, možemo da se setimo 90. godine iz jednog ugla, a to je, znamo da je tada onako bujela ta high-tech arhitektura, i da se zapitamo ko je gradio možda te građevine ili ko imao moć da gradi te građevine, s obzirom na to da je i večerašnja tema negde posvećena toj sprezi moći i arhitekture. I dakle, eto, kroz nekoliko primera, hajde najprije da kažemo da je high tech stil u arhitekturi nešto što je ta pozna ili kasna moderna, i da je on nastavak shvatanja arhitekture, odnosno građevine, kao industrijskog proizvoda, shvatanja kuće kao mašine za stanovanje, koje je uspostavio čuveni Le Corbusier. I sad novina koju uvodi jeste, da kažemo, naglašavanje onoga što se do tada skrivalo u telo zgrade, i to imamo u brojnoj francuskoj arhitekturi primere, recimo ti izbačeni instalacioni sistemi, konstrukcije i tako dalje. Znači, osim što se otkrivaju liftovi, stepeništa, vodovodne cevi, ventilacione cevi, elektro i ostale instalacije, oni se prosto izbacuju na fasadu ili oni se vide. Ono što je bilo unutra sada je spolja, i to omogućuje slobodne unutrašnje, da kažemo, prostore koji mogu lako da imaju neku namenu i lako mogu da menjaju namenu. I generalno negde je dakle, ideja da se tu ne primenjuju materijali kao što su drvo, crep, cigla i tako dalje, i da nema tih masivne monumentalne neke forme koje su od stakla, čelika, aluminijuma, plastike i tako dalje i tako dalje. I ono što takođe je prisutno su recimo neon ili LED svetla, a nema više onih sijalica, da kažemo, klasičnih. Tako da recimo sve je počelo 80. godina još u Londonu, ta najpoznatiji primer high-tech arhitekture jeste jedna zgrada osiguravajuće kuće Lloyd's of London, a početkom 90. na Novom Beogradu kompleks zgrada Delta Holdinga je recimo prvi primer ovakve, verovatno prvi primer ovakve arhitekture kod nas, te high-tech arhitekture, zapravo reći još o 89. godini. I sada ja sam rekao koje su neke Le Corbusierove postavke, i zapravo kako je to u Francuskoj, a mnogi govore i s pravom o tome da je kod nas ovaj dizajn često vrlo pogrešno primenjivan, pošto u domaćoj verziji high-teka negde se mešaju, da kažemo, neke stvari, s obzirom na to da kako kažu stručnjaci, funkcionalni elementi gube svoju mehaničku i konstruktivnu ulogu, i one postaju simboli. To znači da su tu razne šipke koje zapravo ničemu ne služe, ništa ne podupiru, stubovi koji ništa ne nose, oni su dekorativni, scenografski i tako dalje, nisu neki konstruktivni elementi i negde to uglavnom se kao primjer navodi zgrada Pinka za takvu jednu zgradu koja predstavlja u tom smislu high-tech arhitekturu. Zatim ono što se ovde može videti 90. godina high-tech arhitekture, recimo jesu ti interijeri koji su od tog blistavog mermera ogledala, stakleni kružni liftovi, mnogo mnogo stakla, i zgrada treba da liči na mašinu, treba da ima, da odražava neku tehnološku nadmoć i treba zapravo da nas podsjeća da je onaj ko ima tu zgradu ili onaj ko je napravio tu zgradu, da je on taj koji ima moć. I onda naravno imamo čitav niz, pa i dan danas, nekih korporacija, banaka, poslovnih prostora, administracija koji su tu prisutni u tim zgradama, znači oni su, da kažemo, moćni. A skoro nikada nećete naći da ovakve zgrade služe za stanovanje. Ima primjera, ti primjeri su uglavnom nešto što se smatra kič primjerima high-tech arhitekture kod nas. Ali eto, možemo navesti recimo još jedan primjer. Ta čuvena, kako je zove, staklena planina na Slaviji, naravno zgrada Narodne banke, jeste zapravo, ima 53.000 kvadrata, ona je trebalo da liči na zgradu Lloyds of London koju sam pomenuo na početku, prosto je bliska toj ideji pametne zgrade mašine. I ona ima neku svoju funkcionalnost, ali ta zgrada je takođe nešto što nije baš bilo blisko onoj opet početnoj ideji kojoj je težio high tech, i odnosno tim nekim objašnjenjima koje sam dao kroz Le Corbusier. Mi možemo sada da govorimo o mnogo nekih kafića, manjih objekata, možemo da govorimo o zgradama nekim koji su tu neki zanimljivi zapravo arhitektonske objekti, organizmi, kao što je recimo Kralja Petra, zgrada kompanije Ceptar, kao što je recimo Knez Mihajlovo, zgrada kompanije Progres. Sve su to vrlo zanimljivi prostori. Postoje, da tako kažemo, i naravno prostori koji se grade kao tržni centri, koji su funkcionalni u tom smislu u kom treba da budu. Tržni centar Millennium ili New Millennium Knez Mihajlovoj, onda Futura na Slavi, Millennium sat na Trgu Republike, koji opet ima neku svoju funkcionalnost i tako dalje i tako dalje. Tako da to su sve neki simboli high-teka 90-ih. Zanimljivo je govoriti o tome koja je sada arhitektura prisutna, čega sada mi miks živimo, da li živimo uopšte miks te neke sada post high tech ere sa nekom, ili zapravo imamo puno nekih novih ličnih inicijativa, ideja i tako dalje, i preovlađuje zapravo ono za što se ima najviše pare, za što se neki investitori odluče. To je zanimljivo debatovati, ali evo, mi smo samo dali jedno malo podsjećanje koje je bilo na tragu nekog poslednjeg vremena, da tako kažemo, u 20. veku u kom smo živjeli, a tiče se našeg nekog prostora koji je sada tu vrlo prisutan. I dalje se mi često nalazimo u tim prostorima i ne možemo da ih ne primetimo. Evo, koliko već sutra vidjet ćemo nešto što liči na ovo što sam sada pomenuo. Nadovežite se na temu 0640202200 po ceni obične poruke. We'll be right back.
noć kao ti i ja. Stranac u prolazu kao ti i ja. Cvijeće na granici tone u san. Žena u krevetu kao ti i ja. Žena u krevet kao ti i ja. Dodiru sam oznojena tijela daleko od ljubavi kao ti i ja.
Beograd 202.
Thank you.
2 sata 24, neko kaže zgrada preko puta Expo centra baš lepa, prije Johnny po ovoj kiši. Kad pogledaš samo koliko puta građeni samo u 20. veku arhitektura kakva god a nije najlepša, dobra je, kako reče jedan francuski pesnik za BG, da je najlepši grad na najružnijem mestu, mada mi je ovo lično nejasno, da grad koji je na ovakve dve reke nekom ružan, ali fak franšiza Francuza, pardon, najbolji smo, pozdrav Boki Čubor. Boki, pozdrav. Pomenuo je neko prirodu i da je to važno da arhitektura bude u skladu sa prirodom. Ja sam rekao da će nas to u jednom trenutku navesti da govorimo o Antoniju Gaudiju, jednom od najoriginalnijih arhitekata prošlog veka, Špancu koji je poznat po tome što je uveo organsku arhitekturu kao stil savremene arhitekture i zapravo je reč o harmoniji između čovjekovog životnog prostora i prirode. Uopšte takva arhitektura je inspirisana prirodom, zove se i po znacima navoda živa arhitektura. Ideja nije samo da se uklope zgrade u prirodu, već i da je samo posmatranje objekata na neki način važno i da je i ono nekako bitno dojem koji ostavlja arhitektura, ono što ona, da kažemo, radi u našoj glavi. Jedan od pionira, kao što sam rekao, ovog pokreta s početka 20. veka jeste, dakle, Antonio Gaudi. On takođe pripada i umetničkom pravcu pod imenom Art Nouveau, odnosno nova umetnost. Njegova najpoznatija dela su, recimo, Casa Mila. Gaudi je sledio svoje uverenje da arhitektura ne sme da sadrži prave linije, jer one kao takve ne postoje u prirodi. I zato ovaj objekat, dakle Casa Mila, ima malo ravnih površina, a mnogo oblina i krivina koje odaju utisak morskih talasa. Na krovu se nalaze dimnjaci koji kao skulpture u obliku okamenjenih vitezova stoje na vrhu i cijela fasada je uređena u prirodnom kamenu. Po lepoti se posebno ističe i kovanog vožđa na balkonima koji ima oblik morskih algi. Pored toga još jedan Gaudijev objekat, Casa Batlló ili kuća kostiju, rađena po porudžbini gospođe Batlló, ali po završetku sama gospođa je bila vrlo razočarana, nije očekivala tako nešto, pa je odbila da se useli i dala je tako pogrdan naziv. Stubovi na tribini prvog sprata liče na ljudske kosti, dok balkoni podsjećaju na fragmente lobanja sa otvorima za oči i nos. Veliki deo fasade je prekriven mozaicima napravljenim od polomljenih keramičkih pločica. Krov je lučan i podsjeća na leđa zmaja, pošto je ova imaginarna životinja jedan od simbola Gaudijeve arhitekture. Na krovu se nalazi jedna kula sa četvrokrakim krstom. U svakom slučaju, zaista remek delo, bez obzira što se gospođi koja je to naručila nije svidela, i to je možda dokaz u ovoj našoj večerašnjoj priči da je važno možda da pobedi umetnost, a pre nego neko ko je naručilac arhitekture ili neko ko je možda moćan pa želi kroz arhitekturu nešto nama da poruči. Pomenimo i predeo parka Güell koji je Gaudi izradio, koji je potpuno u saglasju sa prirodnim terenom. Dakle, ostale su te strme padine, krivudavi puteljci, dodate su i neke mikropećine. Ključno mesto u parku je glavna terasa koja je okružena dugom klupom u obliku morske zmije, dok se na glavnom ulazu nalazi višebojna mozaična fontana koja je u obliku zmaja. Tu su i talasasti oblici bogato ukrašeni mozaicima od polomljenih keramičkih pločica. Iz zgrade su takođe originalni, imaju krovove fantastičnih oblika na neobičnim vrhovima. I za kraj ćemo naravno pomenuti, mada to nije sve, ali Sagradu familiju, odnosno Svetu porodicu, rimokatoličku baziliku, možemo da kažemo u gotskom stilu ili još bolje u Gaudijevom stilu. Ta je crkva prosto još u izgradnji, nećete zateći ni jednu fotografiju gde nisu neke skele pored, ali trebalo bi da bude završena i trebalo bi da ima svih pet tornjeva, od kojih najviši ima 170 metara i trebalo bi da bude u funkciji lift koji nas vodi do samog vrha kroz taj toranj. Inače, u pitanju je Gaudijevo delo koje je, ili remek delo koje je ozidano i pokriveno talasastim membranama od tankih cigli. On je koristio osnovne elemente gotike, zato to jeste zapravo gotski stil, a to su šiljasti luk, uzdignuti potporni lukovi, nagibljeni stubovi, u zavisnosti naravno od rasporeda terena, ali njegov glavni motiv koji se ovde vidi zapravo i na fasadi spolja i u interijeru jeste da on gradi ovaj objekat prema konturama stabla drveta koje se naginju u zavisnosti od težine lišća na granama. To je analizirao i toga je inspirisalo. On nije bio prvi. Poređenje stuba sa stablom drveta je prastaro, još su stari Grci smatrali da su njihovi hramovi okamenjene šume, a poznato je da su prvobitni hramovi umjesto kamenih debla imali oguljena stabla, ali u jednom smislu je Gaudi vrlo originalno, da kažemo, napravio jednu reinvenciju te ideje. U svakom slučaju, Gaudi je dokaz da u ovoj priči između arhitekture i moći može da preovlada moć umetnosti, a ne nečije diktature ili bilo kakve druge vrste ideologije.
What was sent to the soldiers' wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Sound? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the South. Oh, what was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he said, for the laces so rare to have and to wear, all those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown, from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest? From Bucharest he sent her a shirt. heart was sent to the soldier's wife from the far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil for the dead to be wearing in her widow's veil. From the far off Russian land.
Yeah.
širom zatvorenih očiju.
Pričali smo o zgradama koje često ne primećujemo, a u njih stalno zalazimo ili ih makar posmatramo, a one nam nekako sve govore. Možda nam govore i više nego što smo mislili, jer imaju neki svoj jezik. A kakav je taj arhitektonski jezik, posebno onih velikih javnih građevina? Pa ispostavlja se da zapravo uvek emituju neku ideju. nužno, dakle, imaju koncept te velike građevine, a često je taj koncept povezan sa pojmom moći, često je u tesnoj vezi sa nekom ideologijom, sa nekom politikom i tako dalje. I zaista od egipatskih piramida, gotskih katedrala, imamo demonstracije neke vrste da li duhovne moći, političke moći i tako dalje i tako dalje. Arhitektura ume da posluži kao dobar alat u rukama vladajućih klasa, kao često i simbol države, tako je to bilo kroz istoriju. Samo ostaje ono pitanje da li i kako arhitektura uspeva da transformiše prostor, a onda i nas u tom prostoru. To je pitanje za sve nas koji smo podložni uticajima arhitekture, koja nas definitivno zavodi, prostori nas zavode i negde u njima smo mi navedeni da možda na neki način mislimo ili da se na neki način ponašamo, bilo da se ponašamo potpuno opušteno, opet to na to nas je prostor naveo. To je sada i pitanje možda interijera, kako oni deluju na naše raspoloženje i tako dalje i tako dalje. I to je sve nekako ono na što smo vas pozivali da i komentarišite u toku večerašnje emisije. Ispostavilo se da su neke važne građevine kroz istoriju, recimo palate, bile u nekom svom konceptu ne samo zamišljene kao, ne znam, dominacija nadmoći nad ljudima, pokazatelj vladara da on je nekako iznad ljudi, nego da su one čak bile građene iz nekih drugih pobuda, možda ljubavi i tako dalje, kao što je recimo Taj Mahal, priča koja stoji iza toga. I da danas kada kažemo ideološka arhitektura, možemo da govorimo o tome da uperimo možda prste u neke zgrade, posebno u neke korporativne prostore i tako dalje, ali da uvek možemo da se ogradimo i da kažemo da najbolji primer neke slobodne, nezavisne umetničke arhitekture jeste ona koja je bila otrgnuta od te sprege sa vlašću, moći i tako dalje, već ona koja je bila neka arhitektura oslobođenja, slobodnog izraza i tako dalje, kao što je recimo jedan od primjera bio Gaudi. Ono što ćemo vas sada pitati jeste da li vi imate još nešto da kažete na ovu temu. 0640202200 po cijeni obične poruke, neke završne poruke, to je ono što očekujemo u narednom segmentu. Nekoliko pesama, pa ponovo se vraćamo u studio.
Thank you. rub your hand in the cold gray sky. It fades to the distance.
Čekajući jutro,
ostanem da iz ove zgrade Radio Beograda, koja je pre svega mediji i jedna zgrada koja čini mi se nekako diše i odiše ne znam, novinarstvom i ovaj, kao radio je specifična, prilično prilagođena prostoru i vremenu, čini mi se. Vam uputimo pozdrav, dakle, sa drugog sprata Radio Beograda iz našeg studija, sa ubeđenjem da nekako mi sami transformišemo prostore, mi sami biramo kako ćemo posmatrati nešto što je ispred nas, bilo to neki arhitektonski objekat ili neki prostor ili enterijer, eksterijer, bilo šta, ili makar da imamo neku svest, predznanje ili nauku o tome šta je potrebno, kako da se odnosimo prema tom prostoru, da li je potrebno, da li smo mi dužni da recimo makar neka istorijska zdanja, neke važne zgrade ili nekako neka zdanja koja su bila i ostala simboli možda grada ili tako dalje, poznajemo, do koje mere da ih poznajemo, šta to znači, šta ona nama za nas predstavlja i tako dalje. Možda je to stvar i opšte kulture, a možda je upoznavanje još dublje sa tim nešto što će nas učiniti nekako moćnijim, jer ako su te zgrade građene da bi bile moćne, onda naše znanje možda može da bude moćnije od njih samih. Hvala vam što ste učestvovali u večerašnjoj temi. Emisiju su realizovali Nena Ognjenović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka emisije. Miloš Jović je radio kao tonski realizator, odnosno za mix pultom. Moje ime je Petar Protić i do slušanja.
Oh, Caroline, you break my
202. Simfonija zvuka.
Vrata, vezani su ljudi svi, Oni dišu kao jedan, čitav svijet je svezan konocima ljubavi. Oni dišu kao jedan, čitav svijet je svezan konocima ljubavi.
Beograd 202.
Chimney falls at lover's place. Thought that I was young. Now I've freezing hands and bloodless veins. As numb as I've become, I'm so tired. I wish I was the moon tonight. Last night I dreamt I'd forgotten my name, 'cause I sold my soul, but I woke just the same. I'm so lonely, I wish I was the moon tonight.
Yeah. daško na poklon nekom svom. Ta burna pijena noć, otkad umire, baš kao na poklon nekom svom. Bilo bi više srećnih, a možda više dobrih, kad bi živeo tiše, kad bi plakao tiše svoj vek. Ta burna pijana noć, otkad luta svetom uticajnih ljudi. Ta burna pijana noć, otkad umire svetom pokuša sudi. A možda više dobri, kad bi živeo tiše, kad bi plakao tiše svoj vek. Kad bi živeo tiše, kad bi plakao tiše svoj vek.
Thank you. like a stone. You can't hurt me like that old oak tree. I'm as strong as I can be, like that clock that moves but goes nowhere. I know just when it's time for me to leave. So this love affair, and it's all right with me. It's hard to make nothing go anywhere. It's never really mattered much to me. It's never.
Sometimes the heart is heavy storm on my shoulders, and the thunder crashes down. How can I feel so alone with so many people gathered? The silence, just like an old friend. I wonder if I'll ever feel warm again.
I muzike te slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj, sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Noćila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve mi sreku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog neka nosi. Na srcu zna, život je jedan ona partija. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve mi strijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako slušam, nek čuje Bog. Pjesmi koju pjevam, njoj samo njoj. Zauvijek neka nosi, na srcu zna, život je jedna ona pavljila. Nek čuje Bog, njoj samo njoj. Zauvijek neka nosi, na srcu znak, život je jedan ona partila. Nek čuje Bog, njoj samo njoj.
202 Sinfonija zvuka.
Thank you. na slova njeno ime. Budi rijeke zaspale, svojim dahom pali vatru, iz iskri što su ostale. I tako kruži u meni kao plima vječita, nježno plete moje niti i u toj igri uživa. A kada me
A. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. She had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo. Thank you.